Türkmenistanyň täze prezidentiniň häkimet başyna geçenine köp wagt bolmadygan bolsa, daşary ýurtlara saparlary ýygjamlady, ýurda gelýän ýokary dereceli kärdeşler de bar. Ol Sowud Arabistanyna Moskwada, Astanada, ýakynda Sankt-Peterburgda bolup, dürli ýurtlaryň ýolbaşylary bilen gepleşikler geçirdi. Orsiýetiň prezidenti bilen Aşgabatda hem Krasnovoskida duşuşdy. Indan berdi Muhammedow Eýrana wizit etmekçi. Tyýnçylar daşary ýurtlar bilen Türkmenistanyň onuň baş tutanynyň gatnaşyklary ýeňiltmegine oňyn baha berýärler. Sapar Muratniýazow ömrüniň soňky ýyllaryny ýurtdan özüň çykmasyny juda agyrlypdy. Türkmenistana gelýän ýokary derejeli mehmanlarym ýok diýen ýalydy. Netijede türkmenistanlylar şol ýapyklygyň gysyşasynda bolupdy. Berdimuhammedowyň Eýrana sapary bu ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň problemalaryny çözmäge täsir ýetirermi? Olarda nähil kıyınçılıklar var. Tahir dinlädi.
Anne uni Berdimuhammedow İran İslam Respublikasına öz ilkinci resmi vizitine der deyip hem İran hem Türkmen haber çeşmeleri malumat beriyerler. Bu iki yurdun iqtisadi ve medeni hizmetdaşlıkları ösiyer. Sonku günlerde İran'ın daşarı işler ministerinin orun masari Mehdi Safari Aşgabada varıp İran devletinin baş tutanı Mahmud Ahmadinejad'ın çakılığını Berdimuhammedow'a koşurdu. Saparynyň sözlerine görä, Eýran resmileri sabırsyzlyk bilen Berdimuhammedowyň saparyna garaşýarlar. İki ýurdun gatnaşyklaryny Eýrandaky ýaşaýan türkmenler gowy rol oýnaýarlar diýip Eýranyň Aşgabatdaky ilçisi Muhammed Reza Forgany beýan etýär. Oňşy ýurtlarynyň anamyny gazanmak Eýran Islam Respublikasynyň daşary syýasatyny häzirki döwürde möhüm we esasy rol eýleýär. Eýranda ýaşaýan türkmenleriň isleğini nazara alyp Tehran Türkmen Sehradı öönü bütün Muhammed Reza Forgani'ni İran'ın Aşgabatdaky täze ilçisi edip bellepdi. Berdimuhammedow'un İran etýän sapary İran'daky türkmenleri begenleri yer. Ol İran'da yaşayan türkmenlerin arasına hem barar deyip umid ediliyer. İran Türkmen gatnaşyklaryna Türkmen Sehra hem inni nazara alınýar deyip Türkmen Sehra'nın intelligensiýa toparlarynyň wekillerinin biri hasaplanýan Berdi Akbendi bellýär.
Men jyda begenýärin dünýäniň gözünde türkmen adyna Yekedek bir devlet bağda, şu devletin İran'ı bariyar deyip eşdiyarın ve bir dümenli umid etdiyarın ildeşilimiz Türkmen Sehra'nın arasında da aylanar deyip eger de Cenab Prezident Türkmen Sehra Türkmenler bilen duş geçirebilse ya hey olmanını siyasi aratnaşının esasını İran hakimiyetler bilen diplomasi taydan bir neçe meseleleri seresse cüda kovularım kadiyan misal için vize meselesi Şu mesele Cenab Prezidentin men de seyreder diyen umidim var. Eger mümkün bolsa Cenab Prezident şu meselenin gözeğine tutsa, Türkmen Sehra'da yaşayan ildeşlerimize, Türkmenistan'a, yukarı kuca aylarda, bilmalı, öz ene dilini östürme için, yenilik töresi cıda kavuvar mı kadiyyar?
Şivesiyede yaşayan Yakup hem Berdimuhammedow'un İran'a sefer etyenliğine begenni. Ol Türkmenlerin deyap desturlar boyunca Berdimuhammedow, Hökmäni öz türkmenleriniň arasyna hem barar diýer. Ýakubyň sözlerine görä, türkmen prezidenti iki ýurdun serhetlerini açylmaly, azat sowda zonasyny öňe sürmeli.
Iqtisadi isleýler bar hem İran türkmenleri, şumatlar hem şoňa käň gyzyk ýaly we ýanky kultur merkezi.
Ýöne Magtumulat Naqy medeni jemgyýetiniň başlygy Üsüp Görüň pikirine görä, türkmen prezidenti türkmen sehrada konsulxanasynyň açylmagyna ruhsat bermeli.
Taraf bir divar yana kolşa araçak du ortada. Şunun bir katnaşma ona bir mümkünçülükte yenileştirilmeli la yorita Türkmenler için. Haytan kıynansa kıynalıyak işler gittiği saat diyen yana ilkrak bir yenilirak da sonra kıynaştırdı da meselani.
Şeylilikte Türkmenistan'ın prezidentinin İslam İran Respublikası'nı etiyen saparına hem resmi toparlar hem de milli cemiyetler ulu kılıklandırma bildiriyerler.